puheessa Maria Jungner.
Tänään käsitellään sitten yhtä aikuisuuden kovimmista kriiseistä, nimittäin avioeroja. Vielä 100 vuotta sitten avioerojen määrät olivat Suomessa hyvin pieniä. Vähitellen erot kuitenkin yleistyivät ja erityisen paljon ne kasvoivat 1980-luvun lopulla, kun uusi avioliittolaki astui voimaan. Viimeisen 20 vuoden aikana erojen määrät ovat olleet noin 15 000 eroa vuodessa. Tilastot eivät kuitenkaan pysty valottamaan sitä tuskaa, mikä liittyy jokaiseen avioeroon. Yksikään ero ei koskaan kosketa vain niitä kahta ihmistä, jotka eroavat. Mukana on usein lapsia ja sen lisäksi muita perheenjäseniä, sukulaisia ja ystäviä. Avioeroista ovat tänään kanssani keskustelemassa tutkija Jouko Kiiski ja kirjailija, käsikirjoittaja ja transformatiivinen valmentaja Katri Manninen. Tervetuloa molemmille.
Kiitos. Kiitos.
Me aloitetaan heti pienellä gallupilla. Kesäduunarimme Iiris Karhama on käynyt kysymässä ihmisten ajatuksia avioeroista.
Erotaanko nykyään liian helposti?
No, ei mun mielestä. Ehkä ihmiset ajattelee, että erotaan liian helposti, mutta jos tilanne on sitten se, että ei enää pysty jatkaa keskenään, niin ei mun mielestä. Siis.
Se on jokaisen oma näkemys ja oma tilanne ja jokainen tekee siinä omat valintansa. Ei kai sitä voi kukaan lähteä toista moralisoimaan.
Se on hirveän tilannekohtaista, että sanoisin, että ei, mutta onhan se tietysti ikävä asia, mutta että se pitää aina elää sen tilanteen mukaan, missä ollaan.
No, mulla ei ole kokemusta siitä, niin en osaa sanoa, että kai se on jokaisen oma valinta. Tilanteet on niin erilaisia.
No jossain määrin kyllä, että tuntuu, että ei käsitellä loppuun asti, että olisiko siinä hyvää vielä siinä parisuhteessa olemassa ja haluttaisiin vielä katsoa kuitenkin asioita eteenpäin.
En tykkää eroamisesta ollenkaan. Nuoret eroaa liian helposti. Kyllä täytyy lapsia ajatella.
Joo, no kyllä varmaan nykyään helpommin kuin aiemmin. Voisin kuvitella, ihmiset on niin ADHD-ta nykyisin.
Kyllä, aika helposti ero on kyllä. No, ihmiset on vähän välinpitämättömiä, niin.
Kyllä, siitähän kertyy vain haittaa, vahinkoja, varsinkin jos on lapsia, niin niillehän se on huono juttu.
Joo, se on niin tapauskohtainen juttu, että vaikea sanoa. Joskus se on parempi ratkaisu ja joskus ehkä liian hätäisesti. Vaikea sanoa.
Yle Puhe.
No, miten on, Jouko ja Katri? Eroaako teidän mielestä ihmiset liian helposti, jos Jouko vaikka aloittaa?
Mun mielestä ihmiset ei niinku eroa liian helposti. Et kun mä tein tutkimusta näistä avioeroista, niin mä luvin niinku semmoisia tekstejä, joissa sanottiin, että puolet avioeroista on turhia ja näin. Mutta ei mun aineisto niinku tukenut sitä, että ihmiset liian helposti eroaisi. Totta kai poikkeuksia voi olla, mutta ei sitä voi sanoa noin kategorisesti kuitenkaan.
Mites Katri?
No, kiva, kun Jouko vei nyt. Niin kuin kaikki pohjat siltä, että mä oon sanonut, että kyllä mun mielestä ihmiset eroa liian helposti.
No, mutta se on sun mielipide.
No, se on mun mielipide, mutta mulla on tutkimus näyttää tässä pohjalla. Mutta mun ajatus on se, että totta kai, jos sä teet sen eropäätöksen, niin silloinhan sä uskot, että se on oikea.
Mm-hmm.
Ja sä uskot, että se on ainoa mahdollinen.
Mm-hmm.
Koska me ihmiset tehdään se päätös, mikä sillä hetkellä näyttää parhaalta mahdolliselta
totta,
vähiten huonolta. Mutta mä väitän, että siinä kohtaa me vaan ollaan vähän harhauduttu ajattelemaan asiaa niin sanotusti alas mielentilas. Eli mä väitän, että on mahdollista, että ihmiset, jotka vois ihan hyvin vielä pelastaa sen parisuhteen, palata rakkauteen, kehittää siitä jotain hienoa ja mahtavaa, niin ei tavallaan, ei odota niin pitkään, että ne näkisi sen tavallaan totuuden siitä suhteesta ja toisistaan, vaan sen takia päätyvät sitten eroamaan. Mutta totta kai, jos niin kysyy, että oliko ero turha, niin kuka menee sanoa, että olipas turha eroja?
Niin.
No, niin. Mä kyllä kuullut itse asiassa.
Niin itse asiassa mä menin sanoa, että okei, mun toinen vanhemmista on ollut kyllä sitä mieltä ja välillä toinenkin vähän.
Niin, kyllä, joo.
Mutta aina eri aikaa.
Niin.
Mm-hmm. Mutta se on, mitä minä ainakin tuossa tutkimuksessa havaitsin, että yleensä ihmiset miettii tosi pitkään sitä ennen kuin ne eroja. Ne tekee kaikenlaisia korjausyrityksiä. Minusta se on tyypillinen tilanne, kyllä. Ja on siinä aina se puolen vuoden harkinta-aika vielä, että sä voi heti erota. Sä joudut kuitenkin puolen vuotta periaatteessa miettimään sitä.
Monesti tuntuu, että kun se puolen vuoden harkinta-aika aloitetaan, niin silloin tavallaan on se päätös jo tehty.
Kyllä.
Jouko, sä oot paitsi teologian tohtori, työskennellyt pappina 10 vuotta, tehnyt tämän tutkimuksen suomalaisesta avioerosta 2000-luvun alussa, niin sä oot työskennellyt pitkään myös perheneuvojana.
Mm-hmm.
Ja kun sun luo on ihmiset tullut apua hakemaan, niin sä oot varmaan aika paljon nähnyt näitä syitä, mitkä vaikuttaa siellä taustalla. Mitkä on semmoisia yleisimpiä syitä siihen, miksi avioliittoa lähdetään purkamaan?
No se yleinen syy on varmaan jotenkin, että se ei vaan niin kuin synkkaa se suhde. Eli jotenkin, että se vuorovaikutus ei toimi, se kommunikaatio ei toimi. Ei tunnu hyvältä elää niin kuin siinä suhteessa. Et tilanne on sillä tavalla muuttunut, että vielä muutama vuosikymmen sitten niin oli tämmöisiä enemmän uskottomuussyitä, alkoholiongelmasyitä, tämmöisiä vakavia syitä. Mutta nykyisin on enemmän niin kuin tämmöisiä vuorovaikutussyitä ja psykologisia syitä kuitenkin sitten.
Ollaanko me itsekkäitä? Usein kuulee sanottavan, että nykyisin erotaan sen takia niin helposti. Mä käytän nyt tätä helppoa siis vähän silleen haastaen, että ihmiset on niin itsekkäitä ja itsekeskeisiä. Onko se teidän kokemus?
Ei musta ihmiset ole sillä tavalla itsekkäitä. Et kyllä, ja ihmiset ajattelee valtavasti lapsia. Se tuli mun tutkimuksessa esille, että lapsia ne ajattelee ja lasten takia ihmiset haluaisi jatkaa, jos on niin kuin mahdollista, että... Ei musta itsekäs on huono sana siinä kyllä. Et toisaalta kyllähän musta elämään kuuluu myös sellainen tietty terve oman edun ajattelu myös. Että totta kai, että ei elämä tule liian raskaan, jos me vaan uhraudutaan aina joka puolella.
Niin, no kai se on se vähän tämä, että jos et sä oikeasti voi hyvin siinä parisuhteessa, voi hyvin itsessäsi, niin et sä kyllä ole silloin hyvä niille läheisilläskään. Mm-hmm. Mites Katri?
Niin, no mä jäin miettimään tätä just, että ihmiset eroaa, koska niistä tuntuu, että se kommunikaatio ei toimi. Ja taas mä väitän, että se kommunikaatio ei toimi, koska me ei ymmärretä, miten ihmismieli toimii. Mm. Eli mitä tapahtuu on se, että me ei ymmärretä sitä, että silloin kun me ollaan huonossa fiiliksessä, niin silloinhan me ollaan niinku uhmaikäisiä lapsia tai villipetoja. Mm. Ja me yritetään kommunikoida sieltä tilasta käsin toistemme kanssa ja sitten ihmetellään, tai että toinen on siinä tilassa tai molemmat on siinä tilassa. Ja sitten me ihmetellään, että ei tässä tule mitään. Kun sen sijaan, että me huomattaisiin, että joka päivä meillä tulee hetkiä, jolloin me ollaan ihan, meillä on hyvä olla. Mm-hmm. Se on meidän, miten ihmismieli toimii. Me ollaan rennos, kevyys, helpossa tilassa.
Kyllä.
Ja siellä tilassa me pystytään niin kuin, kokemaan sitä rakkautta ja me pystytään saamaan se yhteys toiseen. Me pystytään kuuntelemaan sitä toista. Ja niin kuin, sieltä tilasta käsin voidaan niin kuin, lähteä oikeasti, jos on parisuhteessa käytännön ongelmia. Esimerkiksi toinen on siistimpi kuin toinen tai toisin sanoen toinen epäsiistimpi kuin toinen. Tai,
eli se mies.
Niin, meillä nainen, meillä valitettavasti nainen, mutta, mutta että niin kun ei nähdä sitä, että me lähdetään niin kun väärässä hetkessä käymään niitä keskusteluja, kun me ollaan väsyneitä, kun me ollaan pitkän työpäivän jälkeen nälkäisiä, missä seuraa se, että sitten homma tietysti mopo karkaa käsistä, ajatutaan riitaa, sitten sanotaan, että ei saa mennä nukkumaan ennen kuin riidat on selvitetty, älä anna auringonlaskea vihasi ylle. No sitten siellä väsyneenä raivotaan ja tapellaan, kunnes ollaan niin väsyneitä, että kaadutaan sänkyyn ja sitten aamulla herätään vaan siihen, että kylläpäs meillä on niin kauhean riita.
Mutta Katri, sä et ole nyt selvästi kuunnellut tässä aikaisemmin tullutta parisuhdeohjelmaa, missä mulla oli vieraana Meri Saarnilahti ja Pentti Becker, jotka on tällaisia parisuhdekouluttajia. Ja ne puhuu nimenomaan tästä asiasta niin. Ja me puhuttiin tämmöisestä tunnekuopasta, jossa lähdetään selvittämään niin kuin parisuhteen suurimpia kriisejä yleensä. Mm. Siis se on niin naurettavan pieneltä tuntuu, mutta et niin kuin just väsyneenä, nälkäisenä, älä lähde selvittämään, että se pitää siinä hyvässä mielentilassa lähteä.
Kyllä.
Ja ne esimerkiksi suositti tällaista viikkopalaveria, jonne niin kuin sopimuksella siirretään semmoiset asiat, jotka vaivaa, että niitä ei nyt lähdetä, että tämä selvitetään niin. Ja me puhutaan tämä ja me laitetaan se vaikka ylös, että tämä vaivaa, mutta me ei ruveta tästä riitelemään silloin, kun me ollaan just hirvittävän väsyneitä tai muuta. Että kyllä joo, on varmasti paljon tämmöisiä, mutta nyt me puhutaan periaatteessa semmoisista kriisikohdista ja harvoin ne johtaa sitten kuitenkaan siihen, että sinäkin ääli on, noi kalsarit on ollut tuossa nyt 2 viikkoa, mä jätän sut.
No mä taas väitän, että nimenomaan se saattaa lähteä noin pienestä. On tällainen John Gottman-niminen rakkaustutkija.
Joo, mä sen tiedän. Tunnen erittäin hyvin.
Niin, joo, nimenomaan. Kyllä. Ja hän puhuu just siitä, että miten helposti parisuhteessa käy sitten niin, että sehän lähtee aika pienestä, saattaa lähteä se homma eskaloitumaan. Ja sitten meidän alussa, kun me rakastutaan, niin kaikki, mitä kumppani tekee oikein, mä ajatellaan, että tää on, se tekee sen oikein, koska se on sen luonne, se on hyvä ihminen. Ja sitten mitä se tekee, käyttäytyy ikävästi, niin mä ajatellaan, että se on vaan nälkäinen tai väsynyt. Ja sitten vähitellen ajan myötä, jos parisuhde kestää pidempään, niin saattaa käydä niin, että me tavallaan niin kuin vinksahtaa se näkökulma päinvastoin. Eli silloin, kun se ihminen käyttäytyy huonosti, niin mä ajatellaan, että se on paskiainen. Ja sitten kun se käyttäytyy hyvin, niin mä ajatellaan, että se vaan yrittää nyt hyvitellä. Vaikka se ihmisen käytös on pysynyt samana. Ja se vaan eskaloituu ja eskaloituu, kun me samaistutaan enemmän niihin ajatuksiin, mitä me ajatellaan silloin siellä huonossa fiiliksessä. Mä oon eronnut itse ihan selkeästi juuri sen
takia. Ootko eronnut turhaan?
Olen eronnut turhaan. Niin, koska nimenomaan just sillä, että pienet asiat lähtee eskaloitumaan ja mä samaistun koko ajan enemmän ja enemmän sinne huonoon fiilikseen ja mä alan koko ajan enemmän uskoa, että kyllä se kumppani on paskiainen. Ja sitten kun mä tuun siihen hyvää hetkeä, ajattelin, että ei se ole paskiainen, että ehkä ei se olekaan paskiainen, niin sitten seuraavassa hetkessä mä oon silleen, että mä olin vaan harhainen, mitä mä oikein kuvittelin, mä olin meneväni. Ja sillä se homma menee. Ja mä oon nähnyt paljon eroja ympärilläni myös ja mä oon sitä mieltä, että ainakin ne erot, missä mä oon nähnyt, niin on juuri erottu huonon fiiliksen takia, tai tuntuu, että nyt jotenkin intohimo on mennyt ja bla bla, ja me vaan tapellaan koko ajan. No totta kai te tappelette, kun te kommunikoitte sieltä huonosta fiiliksestä käsin. Sen sijaan, että niin kuin noudattaisitte Beckerien neuvoa, mutta kuinka moni siitä tietää? Mm.
Yle Puheessa, Maria Jungner.
Me jatketaan keskustelua avioeroista. Aiheesta keskustelevat kanssani tutkija Jouko Kiiski ja transformatiivinen valmentajakirjailija Katri Manninen. Meillä olisi toinen galluppi tähän kohtaan, jossa pohdittaisiin vähän näitä syitä avioerojen taustalla.
Mikä on sun mielestä riittävä syy eroon?
No jos ei vaan pysty jatkamaan enää keskenään, niin sitä niin kun ei pysty asumaan enää saman katon alla, että se on liian vaikeaa, niin sitten.
Se, että ne kaksi ihmistä päätyy siihen, se on heidän oma oikeutensa päätyä siihen yhdessä tai jompikumpi heistä. Ei se kukaan voi toiselle mennä kertomaan, että mikä on riittävä syy.
Kyllähän niitä tietysti on useita. Yksi semmoinen tärkeä tietysti, että jos on eri tavoitteet elämässä tai sitten ei ole luottamusta ihmisten välillä, niin silloin ne on ehkä kaksi semmoista isoa, mitkä saattaa sitten olla ainakin yhdet niistä tärkeistä syistä, jos tulee ero.
Ei voi sanoa mitään niin kuin yksittäistä syytä.
No kyllä varmasti semmoinen toisen säännöllinen uskottomuus tai sitten hyvin selkeä epärehellisyys kaikissa asioissa, mikä alkaa tulla sitten esille ainakin pitkän ihmissuhteen myötä.
Niin, ei. Pitäisi ajatella. Minä pitäisin sitä tärkeänä, että lapsia ajatellaan. Lapset joutuu heitteille hyvin paljon siinä erossa. Tietysti jos on vakava juttu, että täytyy erota, niin se on sitten ymmärrettävä, mutta liian helposti.
Kauhean vaikea tulee, kun kyse on henkilökemioista, niin heittää nyt jotain. En mä tiedä. No, pettäminen varmaan on ihan hyvä syy, ainakin jos nyt jotain pitää heittää.
No, esimerkiksi uskottomuus.
Uskottomuus.
Pettäminen esimerkiksi. Sitten ei vaan enää tee tule toimeen toisen kanssa. Ehkä vähän työtä, jos tekee, niin no, ehkä se on, että jos ei vaan enää ole samoja ajatuksia. Niin.
Yle Puhe.
Mun mielestä pettäminen ei ole riittävä syy. Pettäminen mun mielestä on enemmän oire jostain muusta kuin syy avioeroon. Katri ja Jouko, mikä on teidän mielestä riittävä syy eroon?
Musta se on aina niin kuin kokonaisuus, että ei, sitä ei niin kuin voi sanoa, että joku asia on niin kuin riittävä syy. Ainakin mitä minäkin niin kuin tein sitä tutkimusta, että se on yleensä sellainen syykimppu. Eli niitä syitä on niin, että ei se ole yksi syy, vaan se rakentuu niin kuin monesta komponentista. Ja uskottomuus voi olla niin kuin siis semmoinen mikä katkaisee sen kamelin selän, sen viimeinen oljen korsi sitten. Mutta on Maria sun kanssa samaa mieltä, että monethan jatkaa uskottomuuden jälkeen, eikä se sitten voidaan päästä hyvinkin yli kyllä. Ja jotkut saavat jopa sen jälkeen niin rakennettua uudenlaista, ehkä aikaisempaa parempaa parisuhdetta. Että ei se ole mikään sellainen syy, jos tapahtuu uskottomuus, niin on pakko heti erota. En mä ole sen kannalla.
No siis mä oon kyllä samaa mieltä, että olen nähnyt suhteita, jossa pariskunta on jo niin kuin eronnut sen takia, että toinen on muuttanut toisen ihmisen luo. Ja sitten siitä huolimatta he on vielä löytänyt uudestaan itsensä ja on nyt 25 vuotta sen jälkeen vielä kimpassa. Et se ei niinku ole, mutta ehkä mä sanoisin näin, että ulkoapäin se on täysin mahdotonta sanoa, että mikä on se niinku hyvä syy siihen eroon. Mun ehkä neuvo on se, että kuuntelee sitä, että miten siellä niinku hyvässä rennossa fiiliksessä käy niitä keskusteluja. Ja voi olla, että joskus se tuntuu, että se on paras vaihtoehto.
Mutta toi on just vaarallinen juttu, koska hirveän monella on, kun sä et ole siinä parisuhteessa sisällä, niin hirveän monella tulee näitä yksinkertaistettuja, teen näin, toimin näin.
Kyllä, kyllä.
Ja mun mielestä se on hyvin vaarallinen tie lähteä jakamaan neuvoja kun sinä et niiden suljettujen ovien takana ole mukana.
Niin, ja ennen kaikkea kuuntelee niitä neuvoja. Et kuuntele sitä omaa sisäistä viisausta. Me, kyllä me itse tiedetään, kun me ollaan siinä rennossa, kevyys, helposti tilassa. Me tiedetään, milloin on aika jatkaa matkaa, milloin on aika jäädä suhteeseen.
Minäkään ainakaan koskaan ikinä sano kenellekään, että erotkaa tai jatkakaa. Et musta ei toinen ihminen voi niin kuin tehdä toisen ihmisen puolesta niin isoa ratkaisua, koska se tavallaan silloin on osa vastuullinen siitä ratkaisusta, että jokainen joutuu sen kyllä päänsä sisällä itse miettimään. Ja minusta on kauhean hyvä kyllä myös sitten, että hakee niin kuin tämmöistä keskusteluapua jostain siihen parisuhdeasiaan. Ja monesti jos on tämmöinen, että ei pystytä kahdestaan niin kuin kommunikoimaan, niin perheneuvonnassa mä havaitsin sen, että perheneuvonnan yksi tärkein anti oli se, että siihen tuli kolmas ulkopuolinen, jolloin se kommunikaatio lähti niin kuin käymään. Ja sitten ne tavallaan oppi rakentamaan sitä kommunikaatio uudestaan, ja ne pystyi kotonakin jatkamaan sitä terveempää kommunikaatio, mistä ihanasti puhut.
Pitäisikö sitten olla jotain pakollista neuvontaa ennen kuin saisi edes hakea avioeroa?
Nykylakihan ei tämmöistä edellytä, mutta esimerkiksi...
Ei niin vielä, mutta lait voi muuttua.
Lait voi muuttua, ja Norjassahan on tämmöinen laki, että jos on niin kuin pieniä lapsia, niin on tämmöinen pakollinen tämmöinen neuvottelu. Ja kyllä Suomessakin tätä on esitetty. Pakko on kauhean huono suomalaiseen kulttuuriin, kun suomalaiset vastustaa kauheasti kaikkia pakkoja, mutta et kyllä mun mielestä pitäisi niin kuin vahvasti suositella ja markkinoida ja tehdä ikään kuin myös puolipakolliseksi.
Se riippuu hirveästi siitä, että kuka sen asian hoitaa. Jouko, sä ilmeisesti siellä teidän perheneuvotteluissa on niin kuin lähestytty tätä asiaa hyvästä fiiliksestä käsin. Mm-hmm. Mutta mä tiedän pariskuntia, jotka kertoo, että he on käynyt nyt vuoden terapiassa ja se suhde on mennyt vaan pahemmaksi ja pahemmaksi, koska siellä terapiassa koko ajan keskitytään vaan niihin ongelmiin, käsitellään huonosta fiiliksestä käsin. Sen sijaan, että ensiksi lähdettäisiin katsoa, että mitä teillä on yhteistä. Päästä siihen hyvään, kevyen rakkauden tilaan ja sitten katsottaisiin, että onko meillä edes mitään ongelmia. Ja sen sijaan ollaankin siellä, että no, se menee siihen syyttelylinjalle ja sitten helposti toinen tuntee vielä terapeuttia toisen puolella.
Kyllä minusta pitäisi puhua myös niin kuin aina siis sekä niistä hyvistä että ongelmaisista asioista. Mm. Et siis tavallaan, että jos puhutaan vain ongelmista, niin pahimmassa se helposti menee. Mutta kun kaikissa parisuhteissa on niin kuin myös jotain positiivista, ainakin on ollut. Mm. Ja tavallaan ainakin mun yksinen ajatus oli pariterapiassa just se, että miten niitä hyviä aikaisempia kokemuksia voisi niin kuin elävöittää nykyhetkessä. Ja miten ne samat asiat, mitkä silloin toimii hyvin, niin voisi toimia niin kuin tässä hetkessä. Ja se oli sellainen yksi tämmöinen terapia-idea, mitä mä niin kuin käytin kyllä aika paljon, mikä oli ihan toimiva kyllä.
Noissa kuvioissa, missä mä muistan itse ensimmäisen avioeroni aikoihin, että me käytiin terapiassa ja terapeutti sanoi, että yrittäkää, niin kun, että ruvetkaa käymään vaikka treffeillä. Sitten mä muistan, kun me mentiin sitten treffeille ja siinä vaiheessa sä oot siinä pisteessä, että sulla ei ole enää mitään sanottavaa toiseen. Niin se oli yksi mun elämäni piinallisimmista hetkistä ja en tiedä, pitäisikö siinä sitten ensin kuitenkin yrittää tehdä jotain pohjatyötä eikä lähteä sen tyhjyyden päälle jotenkin yksin yrittää treffailla.
Kyllä, joo kyllä. Ja tuo oli ehkä vähän liian suora neuvo, että lähtekää treffeille tavallaan. Musta nyt tämä niin kuin lähtee siltä ihmisestä itsestä, että mitä minä haluan tehdä nyt sitten, koska ei, ikinä minusta pakotetut ei oikein tähän onnistu.
Minä haluan lähteä tyttökavereiden kanssa viikoksi Italiaan, olisiko se hyvä?
Se voisi olla hyvä, se tulet hyvällä fiiliksellä niin, takaisin. Niin. Ja sitten jotenkin te olettekin rakkauden tilassa. Hyvässä fiiliksessä ajattelet sitä parisuhdetta, sitten olet silleen, kyllä mä oikeasti rakastankin sitä miestä.
Niin, tuo on sillä tavalla minusta tärkeä näkökohta kanssa, että pitäisi aina niin kuin muistaa, että ei se koko elämä rakennu sen parisuhteen varaan, vaan että on myös muita tärkeitä ihmissuhteita. Ja joskus nämä muut ihmissuhteet voi ikään kuin, niin kuin paikata sitä, mikä siinä parisuhteessa on ongelma.
Et toi on muuten totta, tuossa on hirveästi, koska moni nainen varsinkin tekee sitä, että jotenkin siitä kumppanista pitäisi löytää niin kuin kaikki. Mm. Sen pitäisi olla paras ystävä ja tukija ja mun kanssa kulttuuririennoissa ja siellä ja täällä ja tuolla. Kiinnostuksen kyllä. Kohteet saa mennä ristiin ja se ei tarkoita sitä, että se liitto on huono.
Ei missään tapauksessa, joo. Kyllähän tämmöisiä ihmissuhteita on paljon tosissaan. Joo.
Ja ystäviltä voi saada niin kuin niitä puuttuvia palikoita. Ja mun täytyy sanoa, että tämän mä oon oppinut mun erittäin viisalta siskolta, niin hyvä sanoa tässä vaiheessa, kun räpeltää keskellä avioeroa. elämää on vielä edessä.
Mutta se voi olla molemmille helpottava kokemus, että se toinen saa tehdä ihan sitä asiaa, mitä haluaa.
Ja hyvällä omalla tunnolla.
Hyvällä omalla tunnolla. Molemmilla on hyvä fiilis ja molemmat tulee onnellisena takaisin.
Niin ja mikä se parisuhteen tehtävä ylipäätään on. Et mun mielestä ehkä ihmisillä yksi iso ongelma on se, että me mennään Me ei niin kuin ennen parisuudetta me ei mietitä, tai niin kuin syvempää sitoutumista ei mietitä, että miksi, mihin mä tarvitsen kumppania? Miksi mä haluan olla parisuhteessa? Ja esimerkiksi, kyllä mä niin kuin sanoin, että nykyisessä parisuhteessa, jossa en ole naimisissa, en aio edes mennä naimisiin, mutta aion olla loppuelämäni, niin kyllä niin kuin se lähtökohta oli tässä parisuhteessa oli se, että okei, mä haluan ihmisen, jonka kanssa mä viihdyn ja jonka jutut jaksaa jollain lailla kiinnostaa mua, jonka kanssa niin kuin ollaan jollain lailla samalla aaltopituudella tällaisessa ihan peruskeskusteluyhteydessä, jonka jutut naurattaa mua niin, että kun me ollaan 80-vuotiaita, niin että naurattaako tämä jätkän jutut mua vieläkin vai ei, millä todennäköisyyden naurattaa. Ja se, että haluaa pitkän parisuhteen ja haluaa tehdä lapsia, ne oli niin kuin ne mun yksinkertaiset säännöt. Ja sitten seksi olisi tietysti kiva sujuu.
On myös avioerotilanteita, joissa avioero kannattaa ottaa nopeasti. Ja se on nimenomaan tämmöiset uhkaavat ja todella vaikeat tilanteet, joissa on, sanotaanko vaikka, erilaisia päihteitä mukana. Ja sitten on liittoja, joissa kannattaa taistella. No me varmaan vältyttäisiin aika suurelta inhimilliseltä kärsimykseltä, jos ihmiset osaisivat valita näistä kahdesta oikein. Mistä teidän kahden mielestä tietää, koska kannattaa erota ja koska taistella?
No, se on taas se sisäinen viisaus. Että sitä on täysin mahdoton sanoa. Mutta mä väitän, että jos käsitellään, lähdetään suhdetta niin kuin sieltä hyvästä fiiliksestä, niin jos on tämmöinen NS-taistele suhteesi puolesta juttu, niin jos sä oikeasti lähestyt sitä hyvästä fiiliksestä ja ajattelet sitä sieltä käsiin, niin voi olla, että sä huomaat, että ei tässä ole edes mitään taistelemista. Totta kai me pysytään yhdessä.
Ja siinä hyvässä fiiliksessä, jossa toisaalta näet, että tässä ei ole enää mitään
niin. Hyvää. Se voi olla, että yhtäkkiä niitä ei hyvää, mutta että on silleen, että no nyt mä viihdytän ihmisen seurassa. Nyt se jutut ei jaksa, meillä ei ole mitään yhteystä, mua ei kiinnosta seksi sen kanssa, mua ei kiinnosta oikein mikään sen kanssa, mutta että kyllä mä siitä tykkään, mutta että ei sekään, että sä voit rakastaa ihmistä ja olla olematta sen kanssa kimpassa. Ei se aina mutta että... Että se, kun se tulee sieltä sisältä päin, kyllä sä tiedät itse, milloin on aika siirtyä eteenpäin.
Mä oon pikkasen eri mieltä sun kanssa siinä. Että mun mielestä sitä ei aina tiedä. Että sä oot pitkään kahden vaiheilla ja mietit sitä, että et on sitä rakkautta, mutta sitten toisaalta arkipäivässä on hirveän paljon asioita, jotka vaan menee ristiin. Ja kyllä ei se ole aina semmoinen salamaisku, että sä tiedät, että nyt.
Mutta jos sä et tiedä, niin se on merkki siitä, että silloin jää siihen suhteeseen. Se pointti on se, että jos sä et ole varma, niin silloin se on merkki siitä, että jatka. Eikö niin? Ja se, että mä haluaisin nyt huomauttaa, mitä ihmiset sotkee ihan hirveästi. Me ei niin kuin nähdä sitä, että käytännössä aina kun meillä on suhteessa jotain niin kuin oikeita ongelmia, niin ne on käytännön ongelmia, jotka voitaisiin ratkaista täysin tunteettomasti, neuvotella kompromissihengessä. Ja yleensä ulkopuoliset näkee, ne on silleen, että miksi te teette tästä ongelman? Miksi te ette tilaa sitä siivoja esimerkiksi? Miksi te ette budjetoja asioita? Miksi te ette niin kuin mieti sitä, että no, onko tämän kumppanin pakko tulla sinne mummolaan niin kuin aina? Mikä se pointti on? Miksi sen pitää tulla sinne? Tarvitseeko sen tulla? Ehkä sen ei tarvitsekaan tulla. Ja se, että niin kuin suhtauttaa niihin käytännön ongelmina, ja nyt mitä me tehdään, meillä on se rakkauden salainen sääntökirja, joka me vedetään esiin, kun me ollaan huonolla fiiliksellä. Me ollaan lapset saakka katsottu ihmisten parisuhteet ja ajateltu, että okei, että se mitä ihmiset tekee, luo sen tunteen. Vaikka oikeasti se on toisinpäin, tunne luo sen teon. No sitten me katsotaan pariskuntia, jotka näyttää onnelliselta, ja sitten me huomataan, että ne menee joka paikkaan yhdessä. Sitten me kirjoitetaan rakkauden salaisen sääntökirjaa teiniässä, että onnelliset pariskunnat menevät aina yhdessä joka paikkaan ja sitten me nähdään, että noin kaksi niin ne niin kuin riitelee siisteydestä esimerkiksi sitten, että, ja ne on niin kuin onnettomia. Niin onnettomat pariskunnat riitelevät siisteydestä, okei. Okay. Sitten me mennään parisuhteeseen rakkauden salaisen sääntökirjan kanssa ja sitten meillä on vähän huono fiilis ja me ei koeta sitä rakkauden tunnetta. Sitten me mietitään, että miksi mä en koe sitä rakkauden tunnetta, sitten me vedetään se rakkauden salainen sääntökirja esiin ja kuinka ollakaan sieltä löytyy joku sääntö, että ahaa, jos mun kumppani olisi siistimpi, sitten mä voisin kokea sitä rakkautta. Ja sitten me aletaan niin kuin, tehdä siitä niin kuin siivouksesta avainkysymys sille, että voidaanko me kokea sitä rakkautta vai ei.
Joo, mun mielestä niin kun on ongelmia, niin lähtökohtaisesti kannattaa tehdä korjausyrityksiä. Ja jos ei yksi auta, niin kokeillaan toista keinoa. Jos ei pystytä ongelmia kahdestaan korjaamaan, niin mielellään mennään johonkin ammattiauttajan luokse. Ja jos ei niin mikään auta ja ne ongelmat on niin suuria, että niiden kanssa ei pysty elämään, niin silloin varmaan moni kokee, että on niin aika kypsä on niin erolle sitten. Et silloin ainakin ihminen on niin kaikkeensa yrittänyt sitten ja silloin tilanne vaikuttaa niin kuin aika selkeältä.
Mutta tähän minun täytyy sanoa, että tuossa on yksi pieni ongelma.
Kerro.
Ja se on se, että olen itse ollut tilanteessa, jossa mä oon jo päättänyt, että mä haluan eron. Ja mä oon päättänyt sen, mutta mä menin sinne terapiaan näön vuoksi. Ja mä tiedän, että mä olen tavannut ihmisiä, jotka ovat tunnustaneet minulle tehneensä sen saman. Eli mennään sinne terapiaan ja ei, siellä vaan ollaan niin kuin silleen, niin kuin lähdössä on se, että mä en todellakaan nyt suostu tässä terapiatilanteessa, että ollaan niin näennäisesti messissä, joo, mutta ei.
Mutta silloinhan se ratkaisu on jo tehty.
Niin silloin se on.
Mutta se on juuri tämä hetki, missä sä oot silleen, niin kuin, että mä en kehtaa vielä erota, ja sitten me lähdetään luomaan niitä syitä siihen, joo, eroon.
Joo, kyllä, kyllä. Mä tiedän tuon tilanteen, että mä olin perheneuvoja, niin mä jotenkin vähän innoitti semmoiset tilanteet, kun mä niin kuin koin sillä tavalla, että se vaimo ikään kuin, niin kuin tuli sen miehen kanssa sinne ja se oli päättänyt erota. Ja sitten se vielä lopussa sanoi, että no hänen ei enää täällä tarvitse käydä, mutta tämä mies voisi käydä sun kanssa juttelemassa. Niin. Eli se jotenkin sanoi, että pidä huolta tästä miestä, että ei niin kauhean heikosti käy sitten.
Se en ollut minä.
Joo, mä allekirjoitan tämän sun ajatuksen tästä mentaalisesta sääntökirjasta, joka me ollaan tehty. Mutta meillä on kaikilla myös niitä tarpeita, joita sä et voi työntää sivuun, vaan sen takia, että ne ei sen toisen niin kuin ajatusmaailmaan mahdu. Ja niitä on esimerkiksi tietyt läheisyyden ja tämmöiset tarpeet. Ja niitä sä et voi niin kuin trivialisoida, vaikka se olisi kuinka sun sääntökirjassa eri kuin sen toisen.
Aivan. Mutta tämä onkin semmoinen asia, josta, jos sä nyt koet, että se on nyt, niin kuin, sehän on tavallaan myös käytännön ongelma. On tämä, mä en muista tämän kirjoittajan nimen, ehkä sä muistat tämä five love languages, 5 rakkauden kieltä. Joo, me ihmiset osoitetaan sitä rakkautta hirveän eri tavoin. Jotkut osoittaa sitä puhumalla, jotkut osoittaa sitä niin kuin koskettelemalla, jotkut osoittaa sitä viettämällä laatuaikaa yhdessä, jotkut osoittaa sitä lahjoilla. Ja mikähän se 5. oli, mä en jos muista. Mm-hmm. Säkään et muista.
Enpäkään muista.
No, mutta joka tapauksessa niin. Joku tällainen. Ja niin tekemällä pieniä tekoja, palveluksia toiselle. Ja se, että nyt jos sulla on kumppani, joka esimerkiksi koko ajan, niin kuin hänen tapansa rakastaa, vaikka se, että hän sanoo 1 000 000 kertaa, että mä rakastan sua. Mutta sun rakkauden kieli olisikin se, että vaikka vietää laatuaikaa tai saat lahjoja, niin sitten niinku, siinä voi tulla se ristiriita, että hän niinku, luulee, että nyt mä osoitan sitä mun rakkautta ja sitten sä oot silleen, niinku, missä mun lahjat on.
Mutta kyllähän siinä sitten tasastuu kehiin se kommunikointi.
No silloin se on käytännön ongelma, mistä pitää keskustella niinku, käytännön ongelmasta. Sano, että minä haluaisin, että mä en tiedä, miten sä koet, että mikä se huomion, minkä sä lasket huomion osoitukseksi siinä rakkauden salaisessa sääntökirjassa.
No minä päin sitä tässä kertoa.
Ei tarvitse kertoa, mutta se on käytännön ongelma. Ei siitä tarvitse tehdä tunneasiaa. Ja kun sä alat tavallaan nähdä, että se rakkauden tunne on jotain, mikä syntyy sinussa, kun sä ajattelet rakastavasti siitä toista ihmisestä, niin silloin sä koet sitä rakkautta. Ja se, että jokainen on ollut tilanteessa, missä toinen on ollut niin vaikka huonolla tuulella. Mutta jostain syystä sä oot rakkauden tilassa ja sä vaat, että voi mä rakastan sitä, voi kulta reppana, kun sulla on huono fiilis. Ja sitten me ollaan huonolla fiiliksellä, toinen tekee kaikkensa osoittaakseen sitä rakkautta. Se kokee valtavasti rakkautta sua kohtaan, tosi rakastava, mutta sä oot huonolla fiiliksellä, sä oot, että saakelin paskiainen, että säkin tuossa yrität jätä mut rauhaa, sä vaan yrität imarrella mua ja mielistellä liian myöhäistä.
Mutta tarvitseeko sen parisuhteen olla siis aina näin tunnevoittosta ja tämmöistä, että sä puhut niin kauheasti näistä tunteista. Että on siinä paljon muutakin tavallaan myös sitten.
No se on se käytännön arki.
Kyllä. Ja sitten varmaan parisuuden ongelmissa on hyvä niin kuin huomata se, että sehän on niin kuin todettu, että suurin osa parisuuden ongelmista on niin semmoista, että niitä ei voida ratkaista, vaan niiden kanssa voidaan niin kuin oppia elämään.
Niin.
Esimerkiksi just tämä, missä puhut paljon tästä toisen sotkusuudesta niin. tai muusta. Sitä oikeastaan ei voi ratkaista, vaan se täytyy niin kuin oppia elämään sen kanssa. Ja parisuhteessa sanotaan, musta on aika hyvä viisaus, että tärkein matka parisuhteessa on niin kuin tulla toista puolitiehen vastaan. Eli se, että jotenkin oppii hyväksymään sitä toista semmoisena kuin se on.
Niin, ja se on silloin, kun sä oot rakkauden tilassa, niin sä hyväksyt. Sen takia ihan alkurakkaudessa, kun me ollaan rakastuneita, niin mikä se ongelma? Mä en ymmärrä, että miksi se ihmisille niin välähdä, että hetkinen, miten mä oon voinut olla tilassa, jossa mikään, mitä tämä tekee, ei ärsytä. Miksi mä voisin?
Koska se on kemiallinen tila.
No ei se nyt pelkästään ole, se on kemiallinen, mutta se on myös ajatus. Se on vaan ajatus.
Kuule, ei siinä alkurakkaudessa hirveästi ajatuksia ole.
Niin se on tämmöinen tilapäinen mielihäiriö. Sitähän on niin sanottu, että rakkaus on niin kissan poikainen, että se syntyy sokeena, mutta silmät aukeaa vähitellen.
Yle Puheessa. Maria Jungner.
Tänään puhutaan siis avioeroista. Vieraana olivat tällä kertaa tutkija Jouko Kiiski ja transformatiivinen valmentaja Katri Manninen. Siinä vaiheessa, kun avioliitto rupeaa vetelemään viimeisiä, tai sanotaanko näin, että on ainakin se tunne, että se rupeaa vetelemään viimeisiä, niin sitten on ihmisiä, jotka laittaa näitä yksipuolisia avioerohakemuksia, saattaa ilmoittaa puolisolle vaikkapa vain tekstiviestillä, tai jopa niin, että posti tuo toiselle tiedon siitä, että avioero on laitettu vireille. Mitä mieltä te olette tämmöisestä käytöksestä? Onko se koskaan ok?
Mun mielestä se pääsääntöisesti ei ole koskaan ok. Eli kyllä aina se pitäisi niin kuin jotenkin se päätös prosessoida kuitenkin yhdessä. No ehkä poikkeuksena voi olla tämä, että se on joku tämmöinen äärimmäinen väkivaltatilanne tai joku tämmöinen. Mutta niin kuin normaalissa elämässä niin se on varmaan ehkä niin kuin sitä, että se ihminen ei pysty niin kuin muuhun. Että se ei pysty tavallaan kohtaamaan sitä enää. Että se on ehkä semmoista kyvyttömyyttä myös niin kuin ihmissuhteessa. Näin mä ajattelisin.
Niin, mä ajattelin kanssa, että se on niin kuin peloistahan se kertoo. Ja totta kai, jos esimerkiksi sulla on väkivaltainen mustasukkainen puoliso, niin sehän todellakin koet pelkoa. Että jos mä nyt menen sille sanoa, että neuvotella, jätäänkö yhdessä avioerohakemus, niin voi olla, että et lähde siitä asunnosta. Mutta että se, että olen... Mä en ole lähipiirissä nähnyt tällaisia, mutta olen tietysti lehdistä lukenut tai jostain keskustelupalstolta, että just tekstarilla jätetään tyyppisesti tai yhtäkkiä niin kuin vaan, niin kuin sieltä tulee se ilmoitus. Niin kyllähän se nyt kertoo pelosta ja kun mä olen sitä mieltä, että pelosta käsin ei pidä toimia, niin näin olen sitä vastaan.
Millainen on sitten hyvä avioero, kun välillä kuulee puhuttavan, että erosimme ystävinä ja välillä tulee kyllä vähän mieleen, että onko tämä nyt ihan pelkkää paskapuhetta, niin millainen on hyvä avioero? Onko se itse asiassa mahdoton termi jo itsessään?
Ei minusta se on mahdoton termi. Siis ihanteellinen avioero on siis se, että molemmat tulee siihen tulokseen, että me ei ole viisainta erota, jolloin asiat on niin kuin kauhean niin kuin helppo järjestää. Mutta kyllä minusta hyvän avioeron kuuluu se, että jotenkin saadaan sitä asiaa sen puolison kanssa käsiteltyä. Ja sitten myös, jos on yhteisiä lapsia, niin päästään sopimukseen siitä, että miten... Nämä lasten huoltajuudet ja tapaamiset ja muut onnistuu ja järjestyy. Ja jos ei ole avioehtoa, on yhteistä omaisuutta, että miten se jaetaan. Et voitaisiin tehdä niin kuin sovussa ne asiat, mutta se on kauhean vaikeaa silloin, kun siinä nousee ne negatiiviset tunteet pinnalla.
Niin, jos sä uskot niin negatiivisia tunteita.
Niin, kyllä.
Et mä sanoisin, että korkein mielentila avioero, eli missä se nimenomaan sieltä, tulee sieltä hyvästä fiilikset käsiin. Ehkä huomataan, että me halutaan nyt ihan eri asioita.
Yle Puhe.
Kun mä tähän ohjelmaan lähdin tekemään paitsi tätä käytännön taustatyötä, jota olen tehnyt urakalla, niin sen lisäksi myös ihan tällaista kirjallista taustatyötä, niin mä törmäsin semmoiseen aika mielenkiintoiseen tutkimukseen. Tutkija Markus Jokela Helsingin yliopiston psykologian laitokselta on löytänyt avioerokäyttäytymiselle myös geneettisiä selityksiä. Hänen mukaansa jopa noin 30-50% avioeroriskistä johtuu tutkimuksen mukaan perinnöllisistä syistä, ja tämä oli mun mielestä häkellyttävä. Mitä ajatuksia tämmöinen teissä kahdessa herättää?
Sehän on niinku todettu myös tutkimuksissa ihan niinku tilastollisesti, että avioerot niinku kulkee vähän suvuittain. Että jos suvussa on paljon avioeroja, niin se avioriski itsellekin kasvaa. Että kyllä siinä ainakin tämän tyyppistä ilmiötä selkeästi on, mutta se voi olla myös opittu malli tai tämmöinen.
Avioliitto mallina. Mä oon miettinyt sitä itse tässä nyt sattuneesta syystä, että voisiko siinä olla kuitenkin jotain vähän vanhentunutta parisuhdemallia. Voisiko sitä uudistaa jollain lailla? Kestäisikö avioliitto paremmin, jos sen suunnittelisi jollain uudella tavalla?
Mun mielestä tähän avioliitto on, kuule Maria, koko ajan muuttunut. Se on hyvin erilainen tänä päivänä, kun se on ollut vaikka 50-luvulla. Ja se varmaan niin kuin muuttuu edelleen. Et siis ihan näin, niin kuin sanoit, että se avioliitto tai vaikka se joku muukin parisuhde, niin sehän antaa niin ne ulkoiset raamit, vaan että kyllähän se sisältö, jokainen pariskunta luo itse sen sisällön. Ja
se ajatus kuitenkin se, että ideaalitapauksessa niin nuorena löydämme toisemme, sitoudumme toisiemme koko loppuelämäksemme ja kuljemme rinta rinnan samassa tahdissa kehittyen, kasvaen ja sitten kunnes toivottavasti viikon sisällä molemmat kuolemme ja meidät haudataan vierekkäin samaan hautaan.
Onko se ideaali? Nyt mä sanoisin kyllä, en mä edes hirveästi ole nuorempi, mutta mun käsitys on se, että yhä niin kuin nuoremmat ihmiset ajattelee nimenomaan niin, että mä en halua mennä nuorena naimisiin, mä haluan mennä ja rillustella ja rellustella ja niin kuin kokeilla kaikkia tyyppejä.
Mä tarkoitan tyyppejä. Nuorena, niin kuin, sanotaanko tämmöisessä hedelmällisessä iässä olevana.
Riskihän on niin kuin siinä siis se, että jos elämässä on niitä parisuhteita valtavan paljon. Et elämässä tulee niin semmoista sirpaleista, jolloin siitä puuttuu semmoiset kestävät, pysyvät rakenteet, jolloin se voi niin kuin ehkä tuottaa vähän stressiä. Et musta tavallaan semmoinen pitkäaikaisen suhteen hyvä puoli on se, että se antaa semmoisia kestäviä pysyviä rakenteita elämään sitten. Ja ihmissuhteet pysyy jotenkin niin kuin rajallisessa määrässä. Että aina mitä enemmän tulee uusia suhteita, koska ei se tuo pelkästään sitä suhdetta, vaan se tuo myös sen toisen ihmisen, kaiken lähipiirin siihen ihmiseen. Ja sen isovanhemmat ja vanhemmat ja näin. Että sehän on niin kuin uusperheiden yksi tämmöinen ongelma, minkä takia ne päätyy helpommin eroon. Että siinä on niin valtavasti niitä ihmissuhteita ja ne on niin kauhean kiemuraisia ne ihmissuhteet.
Mulla oli yksi vanhempi ystävä, joka on siis lähes 80 tällä hetkellä, ja hänen ajatuksensa oli musta aika mielenkiintoinen. Se oli sitä mieltä oman elämän kokemuksensa pohjalta, että meillä on tavallaan semmoinen biologinen tarve, me löydetään kumppani, jonka kanssa me lisäännytään. Mm-hmm. Ja sitten 40-50 välillä, kun me ollaan kasvettu siksi ihmiseksi, löydetty tavallaan se oma minuutemme aika vahvasti, niin silloin me löydettäisiin se kumppani, joka on se, jonka kanssa me kuljetaan se matka loppuun. Ja no, ehkä jälleen kerran sattuneesta omasta elämäntilanteestani johtuen, niin olen ajatellut, että tässäkin saattaisi olla ehkä jopa perää. Mitäs mieltä te olette tällaisesta ajatuksesta?
Tässä tulee kaksi asiaa mieleen. Ensimmäinen asia on se, että mä luin vuosia sitten jonkun kirjan, jossa tämmöinen fiktioromaani, jossa puhuttiin erosta ja sanottiin, että erossa kauheinta on se, että sä menetät todistajan. Ihmisen, joka on ollut todistamassa, läheltä todistamassa sun kasvua, sun epäonnen hetkiä, sun onnen hetkiä, sun niin kun unelmia, sun pelkoja. Ja sä menetät sen todistajan, jonka kanssa voisit mennä takaisin sinne muistoihin ja muistella, muistatko millainen olit silloin ja tällöin. Ja niin kun, mitä pidempään sulla on se todistaja vierellä, niin sitä enemmän teillä tavallaan on sitä yhteistä muistoa.
Mä ajattelen esimerkiksi noin mun siskoista.
Se toinen pointti on se, että mihin tämä voi johtua, tämä tämmöinen, että me ajatellaan jossain vaiheessa, että nyt mä haluan uuden kumppanin, on se, että meillä ihmisillä on tämmöinen vääristymä. Ihmisethän ei ole rationaalisia, vaan meidän mielessä on tällaisia filtereitä tai nyrkkisääntöjä, joilla meidän tiedostamaton mieli prosessoi materiaalia. Ja meillä on yksi sellainen vääristymä, jota kutsutaan, mä en muista mikä se on suomeksi, mutta, tai siis suomeksi se olisi nimenomaan valintavääristymä. Eli jos me valitaan vapaasti jotain, sen arvo nousee. Ja sitä on testattu sillä lailla, että oli muisti, ihmisiä, joiden lyhytkestoinen muisti oli mennyt, eli he muistivat vain menneisyyden. Ja heidät vietiin huoneeseen, jossa oli muistaakseni 8 julistetta. Ja sitten heille sanottiin, että nyt sun pitää arvioida näille julisteille, antaa niin kuin arvosanat 1-5. Ja sitten jos ne antoi 2 julisteelle saman arvosanan, sanotaan 3, niin niille sanottiin, että sä saat valita kumman näistä sä haluut. Ja sitten ne valkkasi toisen niistä. Ja sitten niille sanottiin, että tämän testin jälkeen saat tätä julisteen sitten omaksi. Ne lähetettiin pois, odotettiin, että muisti nollaantui, tuotiin takaisin. Ja nyt kun ne antoi ne arvosanat, niin se juliste, jonka ne oli valinnut, ja vaikka ne ei muistanut valinneensa sitä, niin se oli yhtäkkiä kohonnutkin tyyliin 4-5, kokenut se arvonnousu. No, me nuorina valitaan meidän kumppani, me koetaan valinneemme vapaasti ja me ollaan sille, että nyt jes, nyt valitsin parhaan kaikista. Vuosien mittaan ihmiset muuttuu, varsinkin mitä niin kuin nuoremmalla lähdetään ja mitä isompia mullistuksia elämässä on, töitä, lapsia, kaikkea. Jossain hetkessä me saatetaan havahtua siihen, että se kumppani, joka kanssa me nyt ollaan, ei ole se kumppani, joka me valittiin. Ja me koetaan, että nyt mä en ole saanut valita vapaasti, mulla on niin kuin väärä kumppani. Ja siihen se ratkaisu olisi se, että tavallaan valitaan se kumppani uudestaan, löydetään siinä joku pointti, miksi minä haluan olla tämän ihmisen kanssa. Ja sitten kun me valitaan se uudestaan, se kokee meidän silmissä arvonnousu ja jes, meillä on taas paras kumppani.
Yle Puheessa. Maria Jungner.
Mä haluan korostaa sitä, että mun ehdoton toive ja kun lähdin ensimmäiseen avioliittooni, niin mun toive, niin kuin varmasti kaikkien muidenkin, oli se, että se on elämän kestävä liitto. Mm. Ja se suru ja tuska siitä liitosta luopumisen kohdalla oli suuri, ja varsinkin kun siinä oli mukana lapsia. Mä oon sen jälkeen, vaikka ei koskaan pitäisi antaa näitä ohjeita muille kanssa ihmisille, niin aina kun joku on tullut spekuloimaan omaa liittoansa ja kannattaako erota ja meillä on nyt vaikeaa, ja aina kun siellä on ollut lapsia mukana, niin mä oon sanonut, että mä en tiedä, mitä teillä tapahtuu. Mä en tiedä, mitä teidän pitää tehdä, mutta sen voin sanoa, että oma ero ja ikävä omia lapsia kohtaan silloin, kun se ero tapahtui, niin se oli kyllä niin helvetillinen, että en sitä kyllä kenellekään, en voi kenellekään suositella. Ensimmäiset vuodet lasten syntymän jälkeen on yleensä haastavia parisuhteessa, ja tilastojenkin mukaan niin juuri noina vuosina avioliitto on kaikkein suurimmassa vaarassa. Parisuhdetyytyväisyys romahtaa, kun lapset on pieniä. Raflaavana ajatuksena, voisiko avioeron kieltää lapsen ensimmäisen vuoden aikana?
Mun mielestä se pitäisi kiertää ensimmäisen 3 vuoden aikana. Mulla on siis nyt 3,5-vuotias ja mulla on 4 kuukauden ikäinen lapsi. Ja se, että et, jos ajattelet uhmaikä, mitä stressiä se tavallaan tuottaa perheessä ja niin kun, unihäiriöt, kun lapsi ei vielä nuku kunnolla. Ja jos ajattelet sitä, että mä en ole nukkunut nyt 3,5 vuotta, mä oon nukkunut 2 kertaa, mä oon nukkunut 7 tai 8 tuntia putkeen. Ja muuten mä oon nukkunut vaan niin kuin pätkissä. Tyypillinen yöuni on mulla alle 6 tuntia. Niin se tarkoittaa sitä, että aika monta kertaa päivässä mä oon aika väsynyt. Ja kun mä oon sen väsynyt, niin kyllä mua ottaa kaikki päähän. Ja alkaa niistä lapsista ja sitä äijästä. Niin mä nyt olen sitoutunut tähän suhteeseen. Mä oon tehnyt päässäni, ennen kuin alettiin, tai kun alettiin seurustella, tein sen sitoumukseen. Mä ajattelin, että mä oon nyt sitoutunut tähän suhteeseen. Se ei ole sitoutuminen, se ei ole semmoinen, että mä sanon mun kumppanille, että mä oon nyt sitoutunut sinuun, vaan se on mun päässä, että nyt mä olen tässä suhteessa. Mä halusin tämän äijän, mä rakastan tätä äijää, nyt mä oon tämän äijän kanssa. Ja me pannaan tämä homma toimii. Tai mä teen kaikkeni, eihän mä voi toisen puolesta päättää. Mutta että se on nyt se, joka on niinku auttanut niiden vaikeiden aikojen ohi. Ja se, että aina kun mieli kirkastuu, niin muistaa tämän sitoumuksen ja muistaa, miksi mä rakastan sitä ihmistä. Mutta ehdottomasti mun mielestä se raja pitää olla 3 vuodessa.
Eli sä nostasit sen vielä rajumia,
niin,
mitä sanoi
Jouko? Minä en rakasta pakkoja ja sääntöjä, eli en kannata tätä aloitetta, mutta että jälleen pitäisi vahvasti niin kuin suositella ja pitäisi tavallaan niin kuin tuoda esille tämä näkökulma, että se niin kuin helpottaa sitten kyllä, kun lapset kasvavat toivon mukaan, mutta koska ei pakko niin kuin auta, jos ihminen lähtee, niin se lähtee sitten, jos ei saa virallista eroa, niin se lähtee sitten vaan muuten.
Joo, ja se oli vitsi, että mä en uskoudukaan, että meille tulee tällaista. Mutta se on se, mitä mä sanoisin niin kuin ihmisille, kyllä, jotka on siellä pienten lasten kanssa ihan epätoivoisena. Ja sitten mä sanoisin, että muistakaa, että teillä on aina siellä päivässä niitäkin hetkiä, kun te katsotte niitä lapsia, ja ne lapset on maailman söpöimpiä, te olette hyvällä fiiliksellä, koette sitä suurta onnea. Jakakaa se onni. Katsokaa, että hei, vitsi, me tehtiin tämä tyyppi, joka nyt juuri oppi kääntyy vatsalleen. Me tehtiin tämä yhdessä. Tämä on meidän proggis.
Ja kun se on semmoinen, mitä olen itse huomannut niin kuin eron jälkeen lasten isästä, että sä et koskaan voi jakaa samalla lailla mitään siihen lapseen liittyvää kenenkään toisen kanssa. Ja tämmöisiä asioita, niin ethän sä sitä etukäteen tiedä. Että nämä on niitä asioita, joita toivoisi, että kun niitä eroja spekuloidaan ja niistä puhutaan, niin siitä ei ole mitään apua eikä hyötyä sulla, jos joku tulee sanoa, että no mun mielestä teidän ei pitäisi erota. Mutta näistä asioista, niistä omista kokemuksista, niin niistä ehkä kannattaa kuitenkin puhua ääneen.
Niin sehän on valtava muutos, kun lapsi syntyy perheeseen, koska siinä tapahtuu niin kuin roolien muutos. Eli pitää omaksua se äidin rooli ja isän rooli. Ja se ei aina ole helppoa. Yleensä miehille se on ehkä vielä vaikeampaa. Ja sitten edelleen siihen tulee se, että me ihmiset ollaan semmoisia, että meidän niinku parisuhteessa on niinku lopuksi aika helppoa, kun me ollaan vain kahdestaan. Sitten tulee se kolmiosuhde ja niinku sen opettelu. Niin siinä on aika paljon niinku opettelua. Eli se on aika iso haaste ja tehtävä, että ei hetkessä niinku opikaan.
Niin, ja kyllä se opettelukin rasittaa aivoja.
Kyllä, kyllä.
Ja sitten,
sitten vielä tämä valvominen. Niin, kyllä. Varsinkin se on kolikkivauvan.
Hei, sitten kun eron jälkeen, niin ihmiset eroo aika nuorina tänä päivänä, ja siinä tulee yleensä sitten niitä uusia kumppaneita mukaan. Ja mä oon itse tosi vahvasti sitä mieltä, että jos et sä, tämä uusi kumppani ei pysty hyväksymään sitä, että se tulee semmoiseen kuvioon mukaan, jossa on lapsia ja on eksiä ja on muuta, niin silloin ensinnäkin, tämä on nyt tosi rajusti sanottu, mutta semmoiseen ei sitten pidä lähteä. Se tilanne ei muutu siitä miksikään. Se on olosuhde, joka pitää saada säilyttää ja niiden vanhempien pitää saada säilyttää se vanhemmuus, yhteinen vanhemmuus. Mä oon lähipiirissä ja muutenkin niin huomannut, että varsinkin naisilla, tällä uudella naiskumppanilla on usein vaikeuksia antaa vanhempien jakaa sitä vanhemmuutta, tehdä yhdessä lasten kanssa asioita. Kuinka vakavana ongelmana te pidätte tämmöistä?
Se on musta tosi vakava ongelma, että kyllä aina jos mä muodostan parisuhteen jonkun kanssa, niin mun pitää ottaa se ihminen kokonaisena hänen ihmissuhteineen ja hänen lapsineen. Että kyllä ne asiat pitää niin kuin läpi miettiä ja on samaa mieltä, että jos ei voi hyväksyä sen puolison entistä elämää ja sen lapsia, niin kyllä kannattaa 5 kertaa miettiä, että tuleeko tästä mitään, koska ei ne lapset pitää pois lähe.
Ei lapset, eikä myöskään se, että monihan hyväksyy kyllä ne lapset, mutta sitten just se, että se lasten toinen vanhempi, se kuuluu siihen kuvioon.
Se jollakin tavalla kuuluu myös. Yhteistyötä on pakko tehdä kyllä. Joo.
Mitäs Katri on mieltä?
No siis mä oon niitä avioerolapsia nähnyt kaikenlaista tässä vuosien varrella. Mulla on sillä lailla vähän erilainen perhe, tilanne, että mun vanhemmat, kun ne erosi, niin faija muutti vaan tontin toiseen päähän. Eli se ei kadonnut meidän elämästä. Ja kyllä mä oon ihan samaa mieltä, että ehdottomasti, jos olet eronnut ja sinulla on lapsia, niin ennen kuin menet sänkyyn sen uuden mahdollisen potentiaalisen kumppaniehdokkaan kanssa, niin keskustelkaa se läpi, että minulla on nämä lapset. Ja se tarkoittaa oikeasti sitä, että täällä tämä eksäkin ilmestyy, se on mun elämässäni jollain lailla, halusimme sitä tai en. Se on tosi rankka kuvio toi uusperhekuvio pahimmillaan. Tai se on parhaimmillaankin, siinä on omat haasteensa. Se vaatii todella sitä, että pystytään toimimaan sieltä korkeasta mielentilasta. Mm-hmm. Ja sitten, jos sieltä ei toimita ja sitten jos on mitään ongelmia, niin kyllä se harvemmin näen sellaisia täydellisen autuaan onnellisia niin kuin uusperhekuvioita. Kyllä. Ja voin sanoa, että mä en ole sellaista. Niin kuin, mä olen nyt uusperhekuvioksi hyvässä kuviossa, mutta että ei sekään mikään idylliä ideaali kuitenkaan ollut.
Tämä tekee just sen, että ne on niinku hauraampia, koska sillä tulee sitten näitä ristiriitaisia ihmissuhteita melkein pakosta. Niin.
Mä olisiko sitten verrannut sitä siihen, että se on kuin linnoitus, josta on kaikki nämä laskuportit auki joka suuntaan. Sun täytyy ottaa niin monta, sä et saa niinku tavallaan koskaan niitä suojamuureja kiinni, vaan sulla saat auki joka suuntaan, siihen vaikuttaa lukematon määrä isovanhempia ja uusia kumppaneita ja entisiä kumppaneita ja uusia isovanhempia. Ja se on semmoinen sotkuvyyhti, että jo pelkästään niin kuin joku loman suunnitteleminen, niin melkein tekee mieli unohtaa jo kättelyssä, koska ei siitä kuitenkaan yhtään mitään tule. Mm. Joulut, sä rupeat jo niin kuin jähmettyä vähän, koska sä tiedät, että edessä on niin kuin valtava taistelu ja se on tuskallisen hankalaa. Sä Katri kerroit tuossa, että sä oot itse avioerolapsi ja teillä tämä ratkesi niin, että isä muutti tontin toiseen laitaan. Mä oon miettinyt itse paljon sitä, että kun meillä tuntuu, että meillä on vähän niin kuin jotenkin tämmöinen yksi lainausmerkeissä oikea tapa hoitaa avioero, jolloin yleensä lapset jää siihen väliin palloteltavaksi. Minkä takia ne vanhemmat ei joudu tavallaan hyppimään edes takaisin? Miksei vaan lapset saisi jäädä siihen yhteen kotiin ja sitten hankitaan se yksiö vaikka siitä läheltä ja sitten se vanhempi hyppisi edes takaisin? Miksi lapset aina joutuu maksamaan sen hinnan, että niillä on kaksi kotia ja niitä pallotellaan?
Niin, no meillä sitä ei tapahtunut. Ja nyt mä haluan huomata, että edelleen mun vanhemmat erosi 25 vuotta sitten. No edelleen äärimmäisen hyviä ystäviä. Mun isäni käy melkein joka päivä meidän äidin talossa syömässä nakkeja jääkaapista. Tulee onneksi hyvin äidin nykyisen ja edellisen kumppanin kanssa tuli toimeen. Ja se tietysti on meille lapsina maailman ihaninta, vaikka on 38-vuotias, niin kyllähän silti se suree, että ne omat vanhemmat ei voi jäädä yhteen. Niin. Liikutun.
Eli se tuo tunteet vieläkin.
Niin, huom. 24 vuotta sitten se oli se.
Siis tämähän on niin kuin lasten toiveen, että vanhemmat pysyisivät yhdessä. Mm. Se on niin kuin lasten toive. Se on tutkimuksessa todettu, että vaikka vanhemmat eroaa, niin lasten mielikuvissa se varsinainen perhe on kuitenkin se alkuperäinen isä, äiti. Niin.
Toikin tavallaan tukee just sitä, että nämä uudet kumppanit, niin niillä on hirveä vastuu siitä, että ne ei saa ruveta lapsilta viemään, rikkomaan sitä lasten vanhempien suhdetta, koska se on tärkeä suhde ja se on lapsille tärkeä suhde.
Lapset selviytyy yleensä avioerosta kohtuullisen hyvin, jos niitä se entisten isän ja äitin välinen suhde niin kuin toimii ja ne pystyy niin kuin hoitamaan niin kuin asiat asiallisesti lasten kanssa. Mutta silloin lapsille tulee isoja ongelmia, jos vanhemmat sotkee niitä omia riitoja lapsia ja yrittää saada lapsista liittolaisia, niin silloin se lastenkin elämä helposti rikkoutuu ja särkyy. Ja tämmöistäkin valitettavasti paljon tapahtuu.
Niin, tai eikö se ole semmoinen myös, että toinen niin kuin isätyyli lähtee kokonaan eikä enää niin kuin ole paljon yhteyksissä, niin sehän on ihan kauhea paikka.
Kyllä. Mä oon nähnyt myös tilanteita, jossa äiti lähtee eikä ole kontaktissa lapsiinsa ja se on uskomattoman hirveätä.
Yle Puheessa. Maria Jungner.
Me jatketaan keskustelua avioeroista. Aiheesta keskustelevat kanssani tutkija Jouko Kiiski ja transformatiivinen valmentajakirjailija Katri Manninen. Muutama sana elämästä eron jälkeen. Kun avioero on ihan loppuun saakka viety ja periaatteessa kaikki on niin kuin hoidettu, niin sitten on näitä, joilla tulee kuitenkin katumuksen tunteita. Kuuluuko ne teidän mielestä siihen prosessiin vai tarkoittaako ne automaattisesti sitä, että tehty eropäätös on ollut väärä?
Kyllä, ne musta voi kuulua siihen prosessiin myös. Ja siis sehän on myös niin kuin todettu, että sitten jos se toinen löytää kumppanin, niin kyllä nämä mustasukkaisuustunteet vielä niin kuin herää siinä. Ja siihen saattaa liittyä tämä katumuksen ajattelu sitten. Mutta et kyllä tämmöiset, siis eihän me tunteille voida mitään, että niitä kyllä herää. Ja se on meidän läheinen ihmissuhde, niin on ihan ymmärrettävää tämmöiset.
Että katumuksen tunne ei tarkoita sitä, että ei ero on ollut väärä ratkaisu.
Ei välttämättä, ei välttämättä. Joskus se voi ollakin sitä, mutta ei välttämättä aina.
Niin, mutta se on taas just tämä, että ei voi sanoa ulkoa päin. Että jos mä ajattelen nyt sitä yhtä tuttavaa pariskuntaa, joka, oli, niin kun, joka erosi ja sitten puoliso niin kun muutti jo toisen luo, kyllähän se niin kun, silloin se katumuksen tunne kertoi, että olen tehnyt jotain väärin. Ja se, että ne palasi yhteen, kertoi sen ja on näin pitkään ollut sen jälkeen onnellisena yhdessä. Niin kyllä se nyt kertoo, että silloin sitä kannatti kuunnella sitä katumuksen tunnetta. Mutta se on taas asia, että ei voi sanoa ulkoa päin. Mm-hmm. Että se pitää kuunnella sitä taas, että olenko, jos se tulee niin hyvässä kevyessä fiiliksessä, ja sä ajattelet, että ei, mä rakastankin tätä ihmistä, mä haluan jatkaa sen kanssa, niin kokeile. Jos se tilanteessa on mitään sellaista, että voi mahdollisuutta jatkaa, niin käy ne keskustelut ja käy ne niin oikeasti läpi, ettei sitten jälkeenpäin ala miettiä, että miksi mä en niin käynyt niitä tai sanonut niitä. Ja sitten taas, että jos se tulee aina vaan siinä tilassa, kun sä siellä niin kuin, joka tapauksessa juot punaviiniä ja kuuntelet James Bluntia ja mietit, että ei olisi pitänyt jättää sitä paskiaista, niin silloin ehkä ei kannata hirveästi tapainaa varpoa niille ajatuksille.
Ero on vaikea asia ja se on meistä monelle niin vaikea, että sitä ei todellakaan aina jaksaisi perustella ja selitellä jokaiselle vastaantulijalle. Mä itse koen, että erojen jälkeen ihmistä kannattaisi parhaiten tukea aivan kuten läheisen kuoltua. Tukea ja kuunnella, jos asianomainen haluaa puhua. Tuomitseminen ja arvostelu ja omien mielipiteiden tuputtaminen ei kyllä ihan oikeasti auta ketään. Ja antakaa ihmisten surra niitä eroja. Vaikka ero olisi oikea ratkaisu, vaikka siinä olisi paljon syitä, vaikka sitä olisi tehty vuosikausia, niin se ottaa silti kipeätä. Siinä haudataan kaikki yhteiset haaveet ja toiveet, ja sitä pitää ja saa surra. Toisaalta mä en ymmärrä, kun usein sanotaan erilaisia aikamääreitä, minkä verran kestää, kun erosta toipuu. Allekirjoitatteko te sen, että on joku tietty vuosiluku, jonka jälkeen, Pim, olet käsitellyt avioerosia?
Ei varmaan siis näin voi sanoa. Et nykyisin tämmöinen surukäsitys niin on sellainen ajatus, että se jossain määrin jatkuu koko elämän. Tietenkin se tunne niin laimenee näin, mutta ei sitä voi ajatella, että se olisi tuosta noin käsitelty. Mutta sehän on kyllä todettu, että semmoinen suhteellisen kova aktiivinenkin avioeron käsittely, että se kestää eri tutkimusten mukaan 2-5 vuotta, että se on niin aika pitkä.
No, mutta toi on onneksi aika väliä kuitenkin.
Niin, kyllä. Eikä se on vaan tämmöinen keskimäärin näin. Että ei
ja mistä sen prosessin niin kuin tavallaan laskee alkaneeksi kyllä. Kaikki, että se on
kyllä,
aika.
Kyllä.
Niin, ja sitten täytyy muistaa, että eihän tarkoita, että sanotaan, että 2-5 vuotta käsittelet, niin se ei ole todellakaan, että sä oot yötä päivää.
No
se
ei.
Voi ei, vaan enemmän se, että se tulee välillä mieleen ja sitten eri tilanteissa ja
kyllä.
Eri juhlissa ja eri muistoissa ja sitten se asia nousee esiin.
Ja välillä on niitä ikävän tunteita, että sulla on ihan vaan yksinkertaisesti ikävä sitä perhettä. Niin. Ihan samalla lailla, kun sun saattaa olla ikävä sun lapsuuden kotiin aina silloin niin. Tällöin, että kaiken loppumiseen liittyy ikävä. Mä mielelläni jatkaisin keskustelua teidän kanssa. Tämä on ollut kiinnostavaa toivottavasti myös kuulijoiden mielestä niin, mutta meidän on pakko ruveta lopettelemaan. Ja ohjelman aiheesta riippumatta, niin mähän lopetan jokaisen ohjelman tähän illalliskutsukysymykseen. Eli Jouko ja Katri, leikitään, että te olette järjestämässä illalliskutsut, jonne saatte kutsua itsenne lisäksi 4 illallisvierasta. Voitte kutsua ihan kenet vaan, eläviä tai kuolleita. Ihan ketä haluaisitte oman illallispöytänne ääreen ja tehdäänkö vaikka niin, että Jouko aloittaa.
Tämä oli kauhean vaikea kysymys, kun niitä oli vain 4. No sitten mä päädyin niin sellaiseen ratkaisuun, että mä voisin kutsua mun kansakoulun opettajan Maria Sairasen. Sitten mä voisin.
Miksi sä haluat sun kansakoulun opettajan?
Se oli mulle kuitenkin aika vaikuttava ihminen ja mä häntä jälkeenkin päin niin tavannut, että se voisi olla yksi ihan hyvä ihminen. Sitten mä voisin, kun nyt ollaan tästä aiheesta puhuttu, niin mä voisin kutsua siis nämä mun väitöskirjan ohjaajat, eli Hannu Perhon ja Merja Korhosen. Tutustuin heihin tämän prosessin aikana hyvin ja oli kauhean hyvä yhteistyö tämän kanssa. Ja sitten neljäntenä voisin kutsua vielä mun perheneuvojakouluttajina työnohjaajan Marja-Liana Käyhdyn. Nämä okay. Nyt tuli näin, no, vaikka miten paljon näitä nimiä, mutta et, tämmöisiä ihmisiä näin.
Tämmöisten kanssa
tärkeitä ihmisiä elämän varrelta.
Mä taas haluaisin kutsua ihmisiä, joita mä en ole tavannut ja osaa mä en voikaan edes tavata, koska he on kuollut. Mm-hmm. Aloitan niistä kuolleista. Eli ensimmäiseksi olisi Sydney Banks, joka tämä mun ajattelu perustuu tällaiseen kolmen prinsiipin malliin. Three principles. Ja Sydney Banks oli tämä skotlantilainen hitsari, joka tämän ekan kerran oivalsi, että miten inhimillinen kokemus syntyy. Ja haluaisin hänen kanssaan tietenkin asiasta jutella. Ja sitten on Alan Watts, joka on tämmöinen vuotta ennen syntymääni kuollut buddhalainen tai zen-buddhisti opettaja, joka on älyttömän viisas mies ja hauska mies. Niin sen mä olisin mielellään kutsunut keskustelemaan kanssani myös inhimillisestä kokemuksesta. Sitten nämä kaksi elävää on sitten taas ihan eri skeneä niin sanotusti. Eli Tim Ferriss on tämmöinen 4-hour work week, 4 tunnin työviikko ja 4 tunnin keho ja 4 tunnin huippukokki. Kirjojen kirjoittaja, joka on tämmöinen optimoija ja quantified self, itsensä mittaamisguru. Ja mä oon kauhean kiinnostunut siitä ja mä tykkään sen jutuista. Ja se olisi hauska tavata livenä. Ja viimeinen on Seth Godin, joka on sitten taas tämmöinen markkinointiguru tai... Ja niin kuin mun mielestä vähän jo henkinenkin guru, että jolla on mielenkiintoisia ajatuksia, niin hänenkin kanssa haluaisin keskustella. Luulen, että tulisi ihan mielettömät keskustelut, mutta valitettavasti ei voi toteuttaa.
Aika erilaiset oli teidän illalliskutsut.
Niin, mä ajattelin, että mä lähden kyllä reaalimaailmasta, että mä en lähde miettimään semmoisia mahdottomuuksia.
mä oon aina ihan näissä kaikissa mahdottomuuksissa. Mä haluan kiittää tämänkertaisia vieraitani Jouko Kiiskeä ja Katri Mannista. Tänään puhuttiin siis avioeroista. Ensi viikolla luvassa on uusi aihe ja uudet vieraat. Toivottavasti liityt seuraani myös silloin.
Yle Puheessa. Maria Jungner.